Damwa ya nove nzuma. Sena muri Gisbook 5. Mutepu A. Tula hamburi ba alumi mbaba garo mbaru kwasyo. Kuzwa kurileza noba karimu buyumuyumu. Atu ya kuchiko hanyocha wanu. Kubara mu buku lya bami ibabiri chapter 5 chandano cha 1 kusika ku 12. Kwakali mwarumi iwakali kuitwa kuti Namani. Walo iwakali sirutwe wabasikalumamba ba musiria. Nkabera bonse basikalumamba bakali kumupa bulemu mu bupati. Pesi wakajisibulwa ziwachi nsenda. Muka intu wakwe Namani wali jisimubelesi musimbi walo oyu wakali mu Israeli. Oyu mubelesi musimbi wakali kuyandisisha mukwashi wa Namani. Pesi takali kukomena akambo kakuti Namani wali kuchiswaji nsenda. Nkabela wakambira muka akwe Namani kuti kwali musinsimi muchisi cha Samaria. Walo oyo ulagonze ikuponya burwazi obu. Mpao Namani wakaswirira kulailirwa oku kuzwa kumusimbi muna Israeli. Pona wakanyamuka Namani akunka kuyandaula musinsimi wa hina lya Elisha. Namani alimwi abantu bakwe bakayumuna zipego zinji zinji zyakuyopa Elisha. Lino nabakasika Elisha wakatuma mubelesi kuli Namani. Imubelesi wakati koya usambe kwa zinji zisikira kumusanu aibiri mumulonga wa Jordani. Nkabela ulapona. Namani naka hwa echi walo wakanyemaga pati. Namani wakati, ndaliku ya yakuti musinsimi ulavola akuita zinarialeza. Alimwi akuzunguru ya janza atalaji nsenda akundiponya mevo. Sena ulizi kuti imilonga ya mumunzi wesu mivo tukuinda milonga ili mu Israeli. Mpao wakainka akuzwa chabugadi.